Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno. Danas ćemo govoriti o temama koje se tiču svakodnevnog života roditelja i podrške koja nam je potrebna i koja je potrebna djeci sa specifičnim potrebama. U gostima nam je Emanuela Božić, defektolog logoped, reedukator psihomotorike i tomatis praktičar, koja je posvećena razvoju djece kroz inovativne terapije, kao i profesor dr. Nenad Glumbić, jedan od vodećih stručnjaka za autizam u regionu, koji će podijeliti svoje iskustva i savjete u radu sa djecom sa autizmom. Profesor dr. Glumbić je autor i koautor više stotina naučnih i stručnih radova. Ja vam želim dobro jutro i hvala vam za izdvojeno vrijeme.
Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, poštovani slušalci, u narednim minutima saznaćete više o metodama koje mogu pomoći djeci da otkriju svoje potencijale i kako roditelji mogu da im budu najbolja podrška na tom putu. Oboje ste ovdje zbog edukacije, stručne edukacije, efikasni oblici tretmana djece sa autizmom koja je nedavno održana u Banja Luci. Pa evo, za početak bih profesora pitala da nam kažete koji su najefikasniji tretmani za djecu sa autizmom i kako se oni mogu primjenjivati.
U suštini mi znamo koji su najefikasniji tretmani na osnovu istraživanja. Ne može se na osnovu ličnih iskustava potvrditi efikasnog nekog metoda. Dakle, neko lično iskustvo može biti samo putokaz za dalje istraživanje. Kada je autizmu reč, postoje neke tri generacije istraživanja, dakle tri velike serije studija koje su proučavale različite oblike tretmana i potvrđivale manje ili više njihovu efikasnost. Danas postoji, recimo, na sajtu Britanskog nacionalnog udruženja za autizam pobrojeno više od 1000 različitih intervencija oblika tretmana. Najveći broj tih intervencija nemaju nikakvu zasnovanost na dokazima. Bilo zato što uopšte nisu proučavane ili zato što su proučavane pa se pokazalo da su neefikasne. Suštinski gledano imate takozvanih 28 fokusiranih intervencija, a to su neki oblici tretmana koji su relativno jednostavni. Jednostavni u smislu da se lako mogu naučiti. Može se njima ovladati, te obuke nisu preterano skupe i oni se mogu efikasno i bezbedno koristiti. Postoji i takozvane manualizovane intervencije, to su intervencije koje imaju određeni priručnik, one su po pravilu malo složenije, morate vrlo strogo poštovati određenu proceduru i postoje određeni oblici tretmana koji su smatraju sveobuhvatnim, kompleksnim, koji se sprovode, realizuju godinama sa puno časova rada i koji sa aspekta stručnjaka zahtevaju dugotrajne edukacije koje su po pravilu naravno jako skupe. Ako govorimo o tim intervencijama koje jesu zasnovane na dokazima, najveći broj tih intervencija su behavioralne. Što to znači? One deluju na ponašanje. Ceo behavioralni postupak podrazumeva da se posmatra ponašanje deteta, da može vrlo jasno da se definiše, odredi šta znači određeno ponašanje, šta su prethodnici tog ponašanja, šta su posljedice ponašanja. Kada govorimo o posljedicama, mi u stvari mislimo na to kako mi kao sredina, bilo da smo stručnjaci, bilo da smo roditelji, članovi porodice, neko drugi, reagujemo na to ponašanje deteta, da li ga nagrađujemo ili ga kažnjavamo ili ga gasimo, dakle ignorišemo na neki način. Postoji niz, čitav niz nekakvih behavioralnih intervencija koje jesu zasnovane na dokazima. Zatim tu imate jednu grupu intervencija koje su posredovane roditeljima, dakle roditelji se obučavaju da sprovode neki oblik tretmana. One koji su posredovane vršnjacima, ista priča, vršnjaci se obučavaju, zatim muzika i muzikom posredovane intervencije, tu spada i muzikoterapija. Zatim intervencije koje koriste tehnologije, savremene tehnologije, to su takozvane tehnologijom pomognute intervencije, instrukcije. Zatim različiti oblici vežbanja, augmentativna i alternativna komunikacija, posebno značajna za neverbalnu ili minimalno verbalnu decu sa autizmom. Dakle, to je otprilike moj kratak odgovor koji traje, vidim, već minutima, ali morat ćete da me kontrolišete vremenski.
Da se ipak vratimo na ono najvažnije, evo šta bi roditelji trebali da znaju o autizmu.
Trebalo bi da znaju da je autizam neurorazvojni poremećaj, a to znači da nastaje u ranom detinjstvu, da ima veze sa mozgom, neuro, a to drugim rečima znači za njih da oni sami nisu skrivili autizam. Značajna informacija. Znate, stara je ta priča o emocionalno hladnim majkama koje su navodno napravile autizam. Kada je autizam otkriven 43. godine kao zaseban poremećaj, decenijama koje su usledile tvrdilo se da su emocionalno hladne majke odgovorne za taj autizam, pa se i koristio taj termin majke frižideri. One su emocionalno frižideri, odnosno drže dece na neku vrsti emocionalne distance. Mnogo, mnogo vremena je trebalo da se ispravi taj način razmišljanja i danas, nadam se, bar nema ljudi koji na taj način razmišljaju. Ali su se pojavili novi oblici krivice. Da li su nešto drugo uradili? Da li su uzeli neku supstancu? Da li su se loše ponašali prema detetu? Da li su u nekom redosledu postupaka pogrešili, jel? Autizam je poremećaj koji ima jaku genetsku osnovu. To ne znači nužno vidljivo nasleđivanje da vi morate imati nekog u porodici sa autizmom da biste imali autistično dete. Genetika je tu prilično složena. I postoje nekakvi faktori rizika. Neki su više proučeni, neki manje proučeni, ali u principu trebalo bi se osloboditi tog osjećanja krivice da ste vi nešto baš napravili. Autizam je celoživotno stanje, to treba znati. Dakle, ne bolest u onom klasičnom smislu da sad vi možete da odete, da popijete neke lekove, da odradite nekakvu intervenciju i da ozdravite, pod znacima navoda. Zašto je to važna informacija? Zato što u praksi viđamo ogroman broj roditelja koji ulažu ogromna sredstva u lečenje autizma. Te vrste leka nema. U smislu, recimo, da idu pa rade matične ćelije, pa rade neke druge intervencije, odlaze na, ne znam, zemlje dalekog istoka, rade neke imunoterapije i tako dalje. Dakle, to su prakse koje nisu dobre, prvo zato što ne donose efekat, a drugo zato što su to prakse koje nemaju nikakvu zasnovanost na dokazima. Neke od njih mogu biti čak i potencijalno štetne. Mislim da bi roditelji također trebalo da znaju da autizam, naravno kao događaj koji niko nije planirao, donosi promene u životu. Svakako da neće živjeti na način kako su planirali. Postoji jedan termin koji je volio da koristi pokojni profesor Bojanin, fantazmatska kolevka. To znači, vi imate fantazam kako će vaše dete biti. Pa će dete, ne znam, biti visoko ili nisko, ili će se baviti na mamu jezicima i umetnošću, ili na tatu fudbalom, ali niko ne planira da dobije dete sa autizmom. Ne postoji ni jedna osoba na svetu koja je to planirala. I vama se sad urušava ta fantazmatska kolevka. Vaš fantazam pada. Dakle, to vaše dete neće biti to što ste vi planirali da bude ili što ste želeli. U jednom trenutku ćete morati ne samo da se pomirite s tim kao sa nekom teškom sudbinom, nego i da shvatite da osobe sa autizmom, bez obzira na svoj autizam, mogu da imaju vrlo kvalitetan život i da budu zadovoljne tim životom. Zašto to pominjem? Zato što imate istraživanja koja su rađena na osobama koje su visoko funkcionalne, tako da mogu da govore i da nam kažu svoje iskustva, pa nam one kažu da su oni bili nesrećeni samo u situacijama kada su ih ovi drugi, a ti drugi se zovu zvanično neurotipični, dakle mi smo neurotipični, terali da uđu u standard koji mi namećemo. To što osoba sa autizmom možda neće, na primjer, biti u braku ili neće raditi poslove koji su socijalno vrednovani ili ne znam šta sve neće, za tu samu osobu ne mora da bude nužno loše. Dakle, naš standard kvaliteta života ne smemo nametati osobi sa autizmom. To se odnosi, to je važno da znaju roditelji, važno je i da znaju i terapeuti. Neki oblici ponašanja koje ja viđam u praksi da se to radi, na primjer, osoba sa autizmom ne gleda u oči, nema kontakt pogledom, imate terapeute koji nasilno uspostavljaju kontakt pogledom. To je vrlo ugrožavajuće za osobu sa autizmom, to ne bi trebalo raditi, to je jedna i tema predavanja bila. Dakle, da stalno imamo u vidu da li oblik intervencije ili tretmana koju primenjujemo možda ugrožava tu osobu sa autizmom.
Da vas pitam, koji su najveći izazovi sa kojima se sada susreću roditelji djece sa autizmom i kako im se može pomoći da to prevaziđu?
Ti izazovi puno zavise, znate, od toga kog je uzrasta dete i po pravilu roditelji nemaju dovoljno kapaciteta da se bave svim temama unapred, niti je to potrebno. Dakle, roditelji sasvim male dece su naravno prirodno zainteresovani za dijagnozu. Da li je dijagnoza tačna, da li je pravovremena, kada će dobiti tu dijagnozu. Dijagnoza se inače po pravilu par kod nas ne daje na prvo viđenje, što je dobro, ima razloga za to. Međutim, nekada se jako dugo čeka. To može da izazove dodatni stres kod roditelja, ali ono što je važno napomenuti, sama dijagnoza, ta šifra koju dobijete, ne sme biti preduslov za ranu intervenciju, tretman. Dakle, sa tretmanom se počinje onog sekunda kada se uoči određeno odstupanje u razvoju. Potpuno je nebitno kako se to zove, nebitno za nas kao terapeute. Naravno da je bitno za roditelje i za možda istraživački rad i za neke druge stvari. Naravno, kako se razvija situacija, kako dete stari, onda počinju te teme vezane za predškolsko neko obrazovanje, školsko obrazovanje, koji tip škole, da li inkluzija, da li takozvana specijalna škola. Kasnije nastaje čitav niz nekih pitanja o kojima ljudi ne misle kada je dete sasvim malo. Pubertet, promene u pubertetu, šta sve to znači za dete? Jedna velika, vrlo značajna tema je tema komorbiditeta. Komorbiditet znači dodatno stanje. Bar 70% osoba sa autizmom ima još neko dodatno stanje. Fizičko zdravlje dece sa autizmom je u proseku lošije nego fizičko zdravlje dece tipične populacije. Koju god bolest da pomenete, češće. To se malo ne vidi baš jasno kod dece, ali kasnije će se videti. Problemi mentalnog zdravlja su izuzetno značajni i izuzetno česti. Imate probleme, recimo, anksioznosti, depresije, kombinacije anksioznosti i depresije koje inače često i u opštoj populaciji. Sve to značajno češće kod osoba sa autizmom. Onda velike teme vezane za odrasle, koji su potpuno nerešene u našem regionu, a to su teme zapošljavanja uz podršku, stanovanja uz podršku, nekakve socijalne participacije, organizacije slobodnog vremena. Još jednom podsjećam, autizam je celoživotno stanje. Društvo se najčešće ponaša tako kao da neko kad izađe iz adolescencije i recimo napuni, na primjer, 18 godina, to je još uvek adolescencija, ali ajde da kažemo, postane odrasla osoba, kao da prestane da ima autizam. Znate, i društvo ne nudi više ništa. Mi imali smo kakvu takvu intervenciju, kakvu takvo školovanje, a sada odjednom ničega nema. Vrlo često je takva situacija, tako da je oblast odraslih osoba sa autizmom veoma zanemarena priča. I također bih napomenuo nešto što se tek stidljivo pomalja kao fenomen u našim krajevima, a to je potreba za dijagnostikovanjem osoba sa autizmom u odraslom dobu. Imate ljude koji ne znaju da imaju autizam, i koji o tome saznaju ili slučajno, recimo dobiju dete sa autizmom i u razgovoru sa stručnjacima shvataju da i oni imaju nekakve simptome, ili imate ljude koji se su, kako bi se kolokvijalno reklo, nesnađeni čitavog života, a onda dođe do neke dekompenzacije, a to znači dođe do nekih problema na poslu, u privatnom životu, i oni se odjednom prisete da je čitavog života bio nekakav problem, ili u socijalnim relacijama, ili u senzornoj preosetljivosti, koja je vrlo karakteristična za autizam, da imaju nekakve probleme u funkcionisanju, i jave se za pomoć. I ja bar imam sve češće ljude, odrasle osobe, u mom slučaju su češće žene, pretpostavljam da se to dešava i drugima, koje tragaju za dijagnozu. To je takođe sad jedna velika tema. Žene sa autizmom, ako su visoko funkcionalne, one su sklone kamufliranju, odnosno prikrivanju simptoma, jako su vešte u tome, umeju da glume tipičnost, međutim to ih košta. Cena je vrlo visoka, cena koju plate je anksioznost i depresija. Nekad krene priča tako što se leče kod psihijatra od anksioznosti i depresije, onda se u razgovoru vidi koji su koreni te njihove povišene anksioznosti, jedno dugotrajno, iscrpljujuće imitiranje normalnosti, uslovno rečeno normalnosti.
U emisiji o roditeljstvu u gostinama nam je profesor dr. Nenad Glumbić, jedan od vodećih stručnjaka za autizam u regionu, a takođe tu je sa nama i defektolog, logoped, reedukator psihomotorike i tomatis praktičar Emanuela Božić. Pa evo, gospođo Božić, da nastavimo o temi autizma. Koje su najčešće greške koje roditelji prave iz najboljih namjera?
Sad konkretno greške kao greške. Roditelje ne treba optuživati, kao što profesor reče, znači nisu krivi za poremećaj. Međutim, greške koje se često dešavaju, koje ja vidim negdje kao kroz praksu, koje bi mogla, ajde uslovno da nazovem greškama, su momenti odbijanja i negiranja da postoji problem. Mi imamo jedan kulturološki fenomen da je kod nas, pogotovo dječacima, se toleriše kao lijeni su, ima vremena, otac mu je bio takav, stric ili ne znam ni ja, tako da se veoma često kasni neki vid intervencije. Često se dešava, pogotovo u manjim sredinama, da roditelji sačekaju do te mjere bukvalno da dođu pred samu školu i onda očekuju od nas tipa da za nekih 6 mjeseci da postignemo nekakve rezultate, da pripremimo dijete za školovanje i slične situacije koje su dosta onako nezgodne, ali u samoj suštini, ajde sad te kao greške, ono, to bi bilo nešto ono što ja najčešće viđam kao grešku roditelja.
Evo, vi se stalno usavršavate, tražite nove metode. Koje su to trenutno najnovije inovacije u oblasti terapija i metoda koje bi mogle imati ogroman uticaj na razvoj djece sa nekim poteškoćama?
Metoda je na hiljade, znači, tako da negdje ja kroz svoje iskustvo uvijek nekako tragam po svom nekom senzibilitetu šta meni leži i šta mi godi kao terapeutu. Prosto ne može svako od nas ni da radi svaku od tih metoda koje postoje. Neke su, ne mogu reći za moj ukus, da mi ne prijaju, ali jednostavno nisu negdje moj stil rada. A negdje opet uvijek se trudim da pratim samo dijete šta se dešava, znači između mene i djeteta, pa me onda nekako i to dijete i uvijek nekako i učitelj u suštini povuče me za nečim, osjetim da mi negdje nešto neštima, onda idem negdje neku novu edukaciju, tražim stalno negdje nešto novo, tragam, tako da u suštini te metode koje ja primjenjujem kroz praksu dodaje se uvijek nešto. Nema neke sad, kako bi rekla, stroge strukture, mora da se radi ovo ili mora da se radi ono. Negdje opet i po samom djetetu terapeut bira sam. I bitno je da u samom procesu rada se prepozna trenutak, znači gdje dijete zaista sarađuje, gdje dobijamo one rezultate koje želimo. Ono što je moja specifičnost je, ja nekako uvijek idem kroz taj
da kažem, art dio, znači kroz tu neku art terapiju. Ja sama lično volim da crtam i negdje djeca nalaze negdje neko smirenje kroz to crtanje. Znači, ne mora tu uvijek biti konkretna neka forma. To može biti prosto igranje bojama ili nešto tog tipa. I onda ja negdje kroz to što radim, u suštini provučem one neke svoje ciljeve. Znači, da li mi je sad bitno da dijete negdje stimulišem senzorno, uvijek je tu negdje i ta verbalna stimulacija. Tako da uvijek se sve to gradi pomalo i, ajde kažem, ono, ne držim se neke sad stroge strukture, nego kombinujem ta neka svoja znanja, jel, ne mogu sad reći radim ovo drugo sam sve zaboravila, radim samo to, nego kombinujem to što znam da maksimalno iskoristim to vrijeme koje je dijete kod mene da bi dobila rezultat što bolji i što prije, naravno.
Evo, u ovom nekom savremenom roditeljstvu često se govori o prekomjernom korištenju telefona, tableta, računara, danas najviše telefona. Taj ekranizam nam je tema neprestano, pogotovo od djece uzrasta od, na primjer, 3 do 6 godina, pa čak i manje djece. Pa da nam kažete, i evo, kao logoped i defektolog i neko ko neprestano radi sa djecom, koliki je to problem? Upravo, evo, dakle, to je onako specifična vaša oblast, jer znamo da neka djeca ne progovaraju ili progovaraju na nekim jezicima i sve ono što ne treba, a s druge strane roditelji su toga svjesni, ali negiraju. Da bi nahranili dijete, daju telefon, da bi ga smirili, daju telefon, da bi ga presvukli, daju telefon i slično.
Drago mi je da ste me to pitali. Ja sam zadnjih godinu dana, da kažem, na misiji u regiji lokalno, znači gdje živim, u okolnim opštinama, držim besplatna predavanja za roditelje, vaspitače i učitelje na temu ekranizma i posljedica koje se dešavaju. Ja sam jedan period radila i sa profesorom Rankom Rajovićem, znači koji već evo godinama govori o tim ekranima i u suštini sad svi govore o tome. Stravične su situacije sa kojima susrećemo i svaka generacija, kako nove generacije dolaze, djeca su sve slabija i slabija i sve lošija i lošija. Tako da danas, zahvaljujući tim ekranima, mi imamo djecu koja više nisu u stanju da rade ono što su radile djeca prije 10 ili 15 godina. Jedan evo prost primjer koliko su nam djeca neaktivna, evo sam da krenemo od motorike, koja je tu najelementarnija stvar. Mi smo pokušavali da naučimo djevojčice da igraju lastiša i ne mogu 10 minuta da igraju lastiša, boli ih noge. Znači, one dvije djevojčice koje drže lastiš odustaju od igre jer one moraju da stoje, ne mogu da stoje, a ove koje treba da skaču, tek nema šanse da skaču, a tek onda da uđemo u sve ostale stvari. Meni kao logopedu to progovaranje na stranim jezicima je strašno. Roditelji često budu ponosni kao ono, zna, ne, engleskom ili na njemačkom, zavisi već koji kanali koje crtači gledaju. Kao budu nešto kao ponosni. Međutim, to toliko smeta tom razvoju kompletnom. Jedan, evo recimo, od podataka je da dijete koje provodi vrijeme pred ekranom 2 sata ima za 40.000 pokreta manje nego dijete koje se kreće u tim aktivnostima. Ono što, pošto evo cilj nam je negdje neka poruka roditeljima, ono što ja uvijek pokušavam roditeljima objasniti, djeci jeste sada dosadno radi tih ekrana jer su izloženi, bukvalno da kažem, hiperstimulacijama i onda normalno da sad neki period dosade i do okolice gdje sami treba da osmisle i da kreiraju neku igru, njima to predstavlja bukvalno mentalni napor. Međutim, ta dosada je fenomenalna stvar i znači probudit će neku kreativnost i neku ideju. Ukoliko dijete ostavimo dovoljno bez tog ekrana, naći će zabavu i počet će da se igra vremenom. Znači, a da ne govorimo sad kad je u pitanju autizam ili bilo koje dijete koje već ima neko opterećenje, ima neku potrebu za logopedom ili bilo kojim defektologom, tu su ekrani, kako bi rekla, treba ih potpuno isključiti. I ako dozvolite, jedan primjer, to sam nedavno počela da pominjem, u Beogradu, znači, profesor Cvetko Brajović, kad je smislio svesnu sintezu razvoja za mucanje, to je, znači, jedna metoda gdje se potpisuje ugovor između terapeuta i logopeda i tu je jedna od stavki u tom ugovoru, jeste da se ograničava televizija na 30 minuta dnevno. U dogovoru sa terapeutom 1 do 2 puta godišnje može da se pogleda dugometražni film. To je bilo 68. kada pola kuća nije imalo televizor i kada smo imali prvi i drugi program na kojim nismo imali šta realno ni da gledamo. I pri tome, šta je bitno isto da vam podvučem, znači to je za stariji školski uzrast i za odrasli. metoda, tako da onda, znači, kada pričamo o ekranima i o predškolskom uzrastu, ekrani na tom uzrastu zaista nemaju mjesta da budu dio djetinjstva.
Htjela sam vas pitati, mijenja li se pristup i razumijevanje poremećaja u posljednjim godinama kad je riječ o autizmu?
Sigurno da da. Javnost je sve svesnija pojave autizma. Znate, onaj film Rain Man, koji je u stvari na svetskom nivou otvorio to pitanje autizma i doveo do senzibilizacije javnosti za pitanje autizma. Ne znam da li se sećate, ima scena jedna filma gde brat tog autističnog čoveka, mladića, dovodi ga u neku psihijatrijsku kliniku i objašnjava medicinskoj sestri na prijemu da njegov brat ima autizam. A ona ne ume da izgovori reč i nekoliko puta pita šta je to i izgovara nešto tipa artizam, ima artizam, ne kao umetnost nešto, jel? To je stvarno bilo tako. Ljudi nisu imali ni najmanju ideju šta bi to moglo da bude. Zato što je autizam bio retko stanje. Ja kad sam studirao u prošlom veku, mi smo učili na fakultetu, autizam je redak poremećaj. Mi smo učeni da ukoliko recimo kao defektolozi, dakle stručnjaci za oblast, ne želimo da se bavimo autizmom, ne moramo. Bavit ćemo se nečim drugim, odnosno nećemo ni imati tu nešto decu u velikom broju. Danas je to nemoguća misija. Danas je svako drugo dete koje dolazi kod vas ima autizam ili nešto tome slično. Ja? Jeste, javnost je mnogo, mnogo više informisana. Sad kad biste nekog slučajno na ulici pitali šta zna o autizmu, ja verujem da bi skoro svako pobrojao pet ključnih simptoma autizma. Što se toga tiče, da, znanje postoji. Informisanost, tačnije rečeno. Malo je manje informisanost oko metoda, tehnika, načina podrške. Neke stvari se jesu promenile, neke stvari nisu. I dalje postoje neka vrsta predrasuda. Neki oblici ponašanja se nisu promenili. Znate, kada porodica sazna da ima dete sa autizmom, ona vrlo često ostaje sama. To je bio raniji slučaj, to je i sada slučaj. Znate kako to ide? Saznate da neko vaš prijatelj, drugarica, ima dete sa autizmom, onda odete na rođendan, to dete radi nešto što ne rade druga deca, pa znate kako mame, profesionalne mame, pričaju o čemu drugom nego deci. Onda pričaju, aha, moje dete krenulo u školu, ja ide na klavir, ja ide na balet. Pa onda priča tako 3 minuta i onda kaže, jo, ne treba, o ovome ne smem da pričam, to će možda povrediti tu mamu deteta sa autizmom. I onda odluče da je možda najbolje da ne bi lupale svašta, da se sljedeći put ne pojave na tom rođendanu. Tako prvi put, drugi put, treći put i vi vidite da ljudi ostanu potpuno sami. Znate, to je u stvari najgore što možete da uradite. Ako nemate problem, idite s tim ljudima, pričajte s tim ljudima, kažite nešto što ne treba. Ako vam je ta osoba bliska, ona će razumeti da je to tako nekakav slučajan socijalni prestup, ali da to nije ništa značajno. Znate, mi na fakultetu se učimo načinu komunikacije, recimo, sa ljudima koji imaju različite oblike invalidnosti. Mi sami, bez znanja pre fakulteta, znam koliko puta se ujedemo za jezik kad kažemo, na primjer, slepoj osobi, vidjet ćemo se. A onda nam kažu profesori, ne, normalno, govorite, vidjet ćemo se. Ne znači na srpskom jeziku, bukvalno gledat ćemo se očima sutradan, nego bit ćemo u kontaktu. I to slepe osobe koriste, nije to nikakav problem. Jel? Postoje prosto nekakva pravila komunikacije i veoma je važno u stvari ne izopštavati u socijalnom smislu te porodice.
Možda da vas pitam još koje bi bile preporuke za društvo u cjelini kako bi se povećala svijest o potrebama i pravima djece sa bilo kakvim poteškoćama. Evo.
Za početak da misle na njih, da misle da to postoji, da naprave nekakve liste prioriteta. Znate, ja sada zajedno sa koleginicom Đorđević nam izlazi knjiga odraslim osobama s autizmom, nadam se za mjesec dana. Ja sam u predgovoru te knjige napisao jednu rečenicu koja će možda nekome zasmetati, a to je da u trenutku kada smo završavali knjigu nedavno, znate šta je bila vest u novinama, u medijima, kako Kinezi imaju interkontinentalne balističke rakete sa neviđenim performansama. sa izuzetnim performansama koje niko nema drugi na svetu. Ja kažem, izvinite, u slobodnom prevodu znači moći će da pobiju mnogo više ljudi nego što su do sad bili pobijeni u isto vreme. To znači efikasnost, da, ili ja pogrešno razumem efikasnost. I moći će da dobace dalje i da razore više gradova sa manje municije. Jel to to znači? Izvinite, nisam fasciniran. Lete u kosmos, kaže pokojni akademik Vladeta Jerotić. U kosmos se leti duhom, a ne raketama. Skok u budućnost, zidamo stadione za ne znam koliko miliona nečega, nekoga. Kažem vam, mene takve stvari apsolutno ne fasciniraju. Mene bi apsolutno fasciniralo da neko došao i rekao imamo rešenje gde će da stanuju odrasle osobe sa autizmom, sa teškim oblicima telesne invalidnosti, sa demencijom, sa bilo kojom smetnjom, kad njihovi roditelji više ne budu živi ili ne budu sposobni da se brinu o njima. Ta osoba ili to telo ili taj deo sistema države, internacionalne organizacije, nema veze, koji bi to rešio, za mene zaslužuje poštovanje, divljenje i Nobelovu nagradu i prijateljsko tapšanje po levom ramenu, jel? Možda je to krajnji idealizam ovo čemu pričam, ali čini mi se da društvo mora da počne da razmišlja o svojim najranjivijim članovima. To je u stvari znak demokratije.
I mi imamo takvih problema, pogotovo sa pravima roditelja djece sa poteškoćama, koji su, da kažem, jednostavno bespravljeni, gdje postoje različite kontradiktornosti. Često smo u razgovorima sa njihovim članovima udruženja i onda su nam oni predočili sve probleme sa kojima se susreću. Tako da se i ja iskreno nadam i vjerovala bi i također podijelila tu vrstu želje da, eto, sutra imamo takve informacije. S obzirom da ste profesor doktor, pa onda u oblasti specijalne edukacije i terapije, da li postoje neke nove metode koje su obećavajuće?
Pomenuo sam ove serije studija. To su studije koje pokazuju efikasnost određenih metoda. Retko su one dramatično nove u odnosu na neka prethodna istraživanja. Znate šta se desi? Da neke prakse koje su pripadale kategoriji praksi koje nisu baš zasnovane na dokazima, sada pređu u tu kategoriju praksi koje jesu zasnovane na dokazima, zato što umeđu vremenu dođe jedna serija istraživanja koja potvrde njihovu efikasnost. To se dešava. Inače, u oblasti autizma nema nekakvih senzacionalnih rešenja. Znate, i čim se pojavi bilo kakvo senzacionalno rešenje, to vam je već znak za uzbunu. Za mene koji se bavi skoro 30 godina autizmom, svaki natpis u novinama ili u medijima da neko leči autizam ili da nudi nekakvo rešenje ili da je otkriveno nešto na svetskom nivou, kod mene budi jednu dozu velike rezervisanosti dok ne proverim o čemu se radi, i kad proverim uvek bude da to nije ništa senzacionalno. Dakle, koraci u tretmanu autizma su vrlo lagani, vrlo postepeni, potrebno je ulagati puno truda za nekakav uspeh.
Gospođo Božić, da vas pitam kako je to u praksi, s obzirom da je profesor na fakultetu, a vi ste ipak u...
Ja se apsolutno slažem s ovim. Ja, recimo, ljudi sa kojima se ja srećem, uvijek nekako volim ljudima objasniti, znači, da je to dugotrajan proces, da će zaista da traje godinama, da se ne može ništa rešiti za mjesec dana. Mislim, mi bi voljeli da imamo kao i ljekari nekakav sirup, pa ono, evo, 7 dana i rešili smo problem. Znači, to je proces koji traje jako dugo. I ono što je samog početka priče, negdje uvijek se trudim roditeljima objasniti da je bitno da rešavaju problem u lokalu, znači tu gdje žive, jer to crpi mnogo resursa, zaista. Ima svega, znači sad pogotovo zbog interneta, znači obećanja koje kakvih liječenja, terapija, čuda, do te mjere čak da idu reklame i da se liječe određeni sindromi, znači gdje je apsolutno jasno da postoji genetska podloga i da je nemoguća misija bilo što tu napraviti. Proces traje i nekako treba i roditelju pomoć. Roditeljima je to veliki stres, ta očekivanja koja se uruše odjednom, ta izolovanost porodice, znači ta usamljenost i nedostatak podrške. Ja sam imala situacija gdje sam radila sa majkama koje bukvalno, znači, provedu dan i sjete se u ponoć da nisu danas ni jele, ni pile, niti bilo šta. Imala sam momenata gdje kada uzimam dijete, recimo, na vježbe, pošaljem majku da odi na frizuru ili da pozove prijateljicu da popije kafu. Znači, to je jedan ogroman posao koji traje zaista poprilično vremena i treba negdje ljudima staviti do znanja, znači, da je to proces za koji moraju da se pripreme i da kroz to se zaista ide lagano. Često ono sa čime se ja srećem, pogotovo zato što sam ja primarno sam logoped, često je ono kao samo da progovori. Kao sad ako progovori, onda smo sve probleme riješili. Međutim, znači, ima djece koje imaju autizam i koja govori i koja su vrlo verbalna, ima ih koji ne govore uopšte, znači onda tražimo druge načine komunikacije. Ali znači, to progovaranje nije rešenje, nego je zaista to jedan proces koji će da traje i duže od 10 godina.
Evo, još samo da nam možda kažete iz spektra autizma, sad kad kažete ima djece koja govore, koja ne govore, ima djece koja se školuju, postignu rezultate izvanredne, koji imaju neki drugačiji život, možemo reći sličan ovima tipičnim, a ima djece koja ne napreduju. I tu možda evo neku paralelu.
Ja više se osvrnula na ovu djecu koja imaju taj neki potencijal, koji vremenom kada izađu iz sistema, znači kada se završe školovanje, oni za sistem postaju nevidljivi. I ukoliko u svom gradu nemaju neki dnevni centar gdje će imati neko druženje ili nešto, ali mislim i taj dnevni centar je samo druženje, ništa više od toga. I negdje bi trebalo na nivou samog sistema da reagujemo na drugačiji način, zato što su to ljudi koji mogu biti radno sposobni, koji mogu uz određene supervizije, ono da kažemo, da zarade svoj hljeb, gdje može zaista puno toga da se realizuje. Imamo, znači, u određenim zemljama u svijetu, kod kojih je to jako lijepo rješeno, međutim, ja apsolutno nikakvog rješenja nemam. Onog momenta kad se završi školovanje djece, bez obzira koji potencijal oni imaju, njih sistem dalje ne vidi. Znači, ne postoji nikakvo dalje ni školovanje, ni zapošljavanje, niti bilo šta, nego bukvalno u jednom trenutku kada izostane dalja podrška porodice, bukvalno spadaju u neku socijalnu kategoriju za neko zbrinjavanje, gdje opet će doći sutra na teret države koja nema nikakvo rješenje.
A koje bi rješenje bilo? Evo, kažete, neke zemlje u okruženju imaju tu finu uređenu.
Mi bi u startu prvo trebalo da krenemo sa inkluzijom, koja bi trebala da izgleda mnogo drugačije od ovoga što imamo sad. Znači, nama sada u asistenti u nastavi mogu da budu i roditelji, mogu da budu ljudi bez obzira na svoje osnovno srednje i fakultetsko obrazovanje, može biti bilo ko, znači bez obzira koje struke, nemamo prilagođene materijale, znači, za rad s njima. Naša se inkluzija svela na to da nam takvo dijete sjedi s asistentom u učionici i u većini slučajeva takvo dijete u suštini izolovano. To nije inkluzija, nego je izolovano i sklonjeno negdje u neki kutak gdje je posao asistenta da ne ometaju proces nastave. Znači, nemamo apsolutno riješeno prvo to, znači, ja ovo da kažem od osnovne škole, a onda da ne govorimo dalje. Evo, ja sam imala, recimo, u svojoj praksi dečka koji sada ima 21 godinu, koji je bio fasciniran muzikom iz Titanika. I krenuo je još kao mali da crta te brodiće i to radi, znači, oni tehnički crteže, znači, sa trokutom i linjirom, i crta sve moguće kruzere, gdje ima sve moguće podatke o tim kruzerima, gdje su isplovili, kako su isplovili. Ja sam znala nekad ovakvu šalju, pita, pa dobro, meni tu sve brodovi. I onda on meni objašnjava u čemu je razlika, po čemu ih prepoznaje, po dimnjacima, po platformama, po veličini, po svašta nešto. Ima izuzetne matematičke sposobnosti. On bi mogao biti funkcionalan, možda bi čak, usudila bih se reći, da bi mogao i proći neki ozbiljan tehnički fakultet uz odgovarajuću podršku i da kažem da bude funkcionalan sutra i da radi, recimo, eto, da se bavi brodovima kojima je fasciniran, a da pritome bude neobičan za većinu tipičnog stanovništva, ali da bude potpuno uspješan i srećan u tome što radi. Međutim, on je sad, evo, završio srednju školu, znači sad je njegov svijet se svodi na to šta ima kod kuće i eventualno da li će izaći do tog dnevnog centra, u kom uglavnom u tom dnevnom centru su djeca koja imaju raznih smetnji, znači raznih nivoa sposobnosti, kako bih rekla, nisu mu adekvatno društvo.
Evo, za sam kraj emisije, da nam kažete Šta najčešće kažete roditeljima? Kako ih vi umirite? Poruku, šta bi oni trebali da urade?
To sad sve što ste me pitali, to je proces. To traje. Sad to je dosta individualno, zavisi od same strukture roditelja i koliko je neko spreman da prihvati ili da ne prihvati. Postoje te faze i tugovanja i prihvatanja i neprihvatanja i ljutnje i pregovaranja i svega i svačega. Ali što prije prihvate da je to tako i da imaju takvo dijete i da se potrude da ono što kažu, to što imamo, ajde da vidimo šta ćemo sad s tim, lakše će biti i njima i samoj djeci. Djeca nekako imaju te ogledalske neurone, osjete taj naš stres, raspoloženje, neraspoloženje, prosto procijene nas u djeliću sekunde. I ja se sretala sa roditeljima, više njih koji su, čak sam imala nedavno jednog oca koji mi je jednog momenta rekao, imaju četvero djece, imaju najmlađi dječak, ima autizam, i on je meni jednog momenta rekao, znaš, meni je bilo jako teško da sve ovo prihvatim, ali ja mislim da je on blagoslov u našoj porodici. Nekako kad se roditelj pomiri sa dijagnozom, jer to je nepromjenjivo stanje, znači, ali daj onda, evo, imamo ovo što imamo i negdje ćemo pronaći načina da pomognemo djetetu maksimalno i da nađemo mir u sebi i da jednostavno živimo i da nam bude lijepo.
I evo, profesore Glumbiću, kako smo na samom početku emisije rekli, vi ste tu u Banja Luci sa također logopedom i defektologom Emanuelom Božić, jer ste imali jedno predavanje, odnosno stručnu edukaciju o efikasnim oblicima tretmana djece sa autizmom, pa evo da ovako vas pitam, koja je negdje fokus poruka, glavna poruka ovog događaja bila za stručnjake, ali i za roditelje?
Stručnjaci da prate literaturu i da prate savremene tendencije, da saznaju koji jesu oblici tretmana efikasni, koji nisu, da uvek vrlo pažljivo biraju oni koji jesu zasnovani na dokazima, da sarađuju sa roditeljima. Roditelji također da se informišu o takvim stvarima. Znate, imate na primjer smernice za autizam koje gotovo niko ne čita, one su potpuno besplatno dostupne na, recimo, sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, imate smernice gdje su navedene preporučene prakse screeninga, dijagnostike, intervencija i tako dalje. I ono što je veoma značajno za roditelje, ovo što je koleginica pomenula, da bi roditelji bili dobri svoji deci i sebi, oni moraju da brinu i o sebi, i o svom mentalnom i o fizičkom zdravlju. Znate, roditelji se strašno iscrpljuju, baš zato što je autizam maratonska trka. I oni moraju dugo da budu živi i zdravi, a o tome često ne misle. Često imaju osjećanje krivice. Otišao sam negde ili otišla negde da se zabavi, a eto, ima dete sa autizmom. Ne, to treba apsolutno napustiti, takav način razmišljanja. Baš zato što da ima dete sa autizmom, ta mama ima pravo na svoj delić vremena i svoje aktivnosti koje nemaju nikakve veze sa tim detetom. I preporuka je da kada koriste to vreme i kada dođu do tog vremena, da mentalno ne nose svoje dete sa sobom. Znate, odu u kafić i dalje pričaju o autizmu. Nije to ideja. Ideja je da imaju potpuno svoje slobodno vreme. Sećam se jedne mame koja je gotovo imala strah, magijski strah zbog jednog tabua koje je prekršila. Ona je meni rekla, zamislite šta sam rekla detetu, rekla sam, želila bih da nestaneš, zato što me toliko iznervirao, toliko je bio naporan, toliko je bio zahtevan. Ja njoj na to kažem, ali znate, to pomisle svi roditelji, sve dece ovoga sveta, bila ona autistična ili ne. To ne znači da im žele bilo šta loše. Žele samo nestani u ovom trenutku, isključi se, probaj da ne tražiš bilo šta, probaj da negde idi, negde budi, jel? Mimo mene. To je spasonosno za roditelje, ali spasonosno je, znate, i za same osobe sa autizmom. Zamislite te osobe sa autizmom koje su odrasle, imate 20, 30 ili 50 godina, imam i takve slučajeve, probudili ste se pre 30, 40, 50 godina i gledali lice vaših roditelja 5 decenija kasnije, potpuno ista situacija. Ma koliko vi voleli vaše roditelje, vi ne želite da budete neprekidno sa istim ljudima u istom kontaktu. Zato je vrlo važno razvijati nekakve usluge socijalne podrške koji nisu isključivo vezani recimo za stanovanje uz podršku. Imate takozvane usluge predaha. To je, na primjer, mogućnost da vam dete sa autizmom provede neko vreme, obično je to neka vikend, tokom nedelje sa drugom decom u nekakvoj ustanovi koja se bavi pružanjem te usluge predaha i da roditelji imaju pravo i na odmor, i na zabavu, i na rešavanje nekih svojih zdravstvenih, administrativnih, bilo kakvih drugih problema i obaveza.
Hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Da rastemo zajedno, u kojoj smo govorili o izazovima i podršci djece sa specifičnim potrebama, kao i o načinima na koje roditelji i stručnjaci mogu zajedno podsticati njihov razvoj. Zahvaljujemo gostima, profesoru doktoru Nenadu Glumbiću i Emanueli Božić na korisnim savjetima, iskustvima i inspirativnim porukama koje su nam danas prenijeli, a koji su u Banja Luci boravili povodom stručne edukacije, efikasni oblici tretmana djece sa autizmom. Slušajte nas i naredne nedjelje u istom terminu, jer zajedno rastemo, učimo i razumijemo.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.